Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața! La microfon, Ala Ceapai, bine v-am regăsit în această zi de miercuri 27 iulie. Prognoza meteo mai întâi, codul galben de caniculă rămâne în vigoare. Maximele termice vor urca peste 33 de grade Celsius pe arii extinse și vor ajunge la 37 de grade în sudul țării. Serviciul Hidrometeorologic de Stat avertizează că temperaturile ridicate pot provoca incendii naturale. Din sumarul ediției, pandemia de COVID-19 și actuala criză economică au agravat și mai mult situația persoanelor cu nevoi speciale pe piața muncii. Rata de ocupare a atins cel mai mic nivel din ultimii 5 ani, fiind de 3 ori mai joasă în raport cu populația generală, iar numărul șomerilor s-a dublat și a atins un nou record. Experții anticipează că angajarea persoanelor cu dizabilități va continua să scadă. Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns marți la un acord asupra planului de urgență privind reducerea consumului de gaze naturale al blocului comunitar cu 15%. Decizia este în conformitate cu propunerea făcută de Comisia Europeană și vine în contextul în care concernul energetic rus Gazprom, controlat de stat, a anunțat de miercuri o reducere drastică a livrărilor de gaze prin conducta principală Nord Stream 1 către Europa. Mai ascultați în partea a doua ediției un jurnal de corespondent despre controverse legate de redenumirea unor străzi și instituții din Germania. Un studiu realizat de experții Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare constată că pandemia de COVID-19 și prelungita criză economică au înrăutățit considerabil situația și așa precară a persoanelor cu dizabilități pe piața muncii. Rata de ocupare a atins cel mai mic nivel din ultimii 5 ani. Șomajul practic s-a dublat, iar măsurile aprobate de autorități ca răspuns la aceste crize au cam neglijat perspectiva persoanelor cu nevoi speciale. Despre aceste și alte constatări am discutat în ajun cu una dintre autoarele studiului, Natalia Covric, analistă de politici publice și coordonatoare de proiect în cadrul Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare.
În perioada pandemică și post-pandemică au fost realizate mai multe studii care au încercat să înțeleagă care sunt grupurile cele mai afectate și, practic, majoritatea studiilor arată că grupurile de populație care au fost într-o situație marginalizată, într-o situație de vulnerabilitate până la pandemie, sunt și grupurile care au ferit cel mai mult de pe urma consecințelor. În mare parte ne referim la grupuri care erau, într-un fel sau altul, excluse de pe piața muncii, acesta fiind și cazul persoanelor cu dizabilități. Aceștia au întâmpinat dificultăți și până la pandemie de a se integra pe piața muncii, de a se menține pe piața muncii. Însă atunci când s-a declanșat pandemia, practic întreaga populație aptă de muncă a fost afectată, o bună parte au pierdut locul de muncă, o altă parte au fost nevoiți să meargă în șomaj tehnic, unii au fost nevoiți să-și reducă numărul de ore. Același lucru s-a întâmplat și cu persoanele cu dizabilități, dar consecințele au fost mult mai sensibile în cazul acestui grup. O explicație ar fi legată de domeniile în care sunt antrenate persoanele cu dizabilități. Arată și datele statistice că în mare parte persoanele cu dizabilități sunt antrenate în sectoare cu o productivitate mai scăzută, în sectoare în care veniturile salariale sunt mai mici și în poziții de regulă de la baza piramidei organizaționale. Acest lucru evident că a avut impact asupra ocupării lor după declanșarea pandemiei. Cei care se aflau deja în poziții vulnerabile, în poziții cumva mai prost plătite, au și avut de suferit de cei au fost primii care fie au pierdut locul de muncă, fie le-au fost reduse considerabil veniturile. O altă explicație este legată de nivelul de competențe și calificări pe care le au persoanele cu dizabilități. Din păcate, datele arată că accesul lor la educație este mai limitat și, de altă parte, au un nivel extrem de mic de competențe digitale. Persoanele cu dizabilități care erau antrenate în câmpul muncii practic nu au putut să treacă în muncă la distanță, pe de o parte pentru că nu aveau competențe digitale care să le permită această alternativă, pe de altă parte nu aveau gadgeturile care le-ar fi permis lucrul respectiv și, în al treilea rând, veniturile nu le permiteau să acopere cheltuielile legate de internet. Acești factori, evident, sau răspând asupra situației persoanelor cu dizabilități, asupra ocupării. Și acum, în 2022, observăm cel mai mare declin în ocuparea persoanelor cu dizabilități, ceea ce, de fapt, ce arată că pandemia va avea efecte pe termen lung pentru acest grup de populație.
Dar de ce credeți că măsurile, iată, luate de autorități ca răspuns la criza pandemică și cea economică au desconsiderat cumva problemele persoanelor cu dizabilități?
După declanșarea pandemiei, autoritățile, într-adevăr, au venit cu un răspuns de politici, cu un pachet de măsuri care să remedieze, în primul rând, situația economică, deci nu era un pachet de suport pentru forța de muncă, în mare parte cei care au rămas fie fără activitate, fie ele s-au redus veniturile, orele de muncă. Având în vedere că datele actuale arată că persoanele cu dizabilități, chiar și după perioada când s-au ridicat marea parte a restricțiilor, nu au revenit pe piața muncii, ceea ce înseamnă că nu au fost create condiții favorabile pentru revenirea acestora. În acest mod, presupunem că pachetul de măsuri nu a abordat exhaustiv necesitățile persoanelor cu dizabilități, barierele, pentru că totuși este un grup mai specific, un grup care se confruntă cu probleme importante de sănătate, care evident că trebuiau luate în calcul atunci când a fost dezvoltat răspunsul de politici la criza provocată de pandemia COVID-19. Reieșind din datele statistice care le avem la momentul actual, și anume faptul că după 2 ani de când la declanșarea pandemiei, persoanele cu dizabilități nu revin în câmpul muncii, mai mult decât atât, ocuparea acestora tinde să scadă, îngrijorează foarte mult, pentru că din perspectiva prognozei putem spune că rata va scădea și în continuare, în cazul în care nu vor fi întreprinse măsuri active de stimulare a participării lor pe piața muncii.
Dar de ce anticipați că această rată va scădea în continuare?
Întâi de toate, pentru că situația persoanelor cu dizabilități nu s-a modificat, mă refer la condiții de stimulare a participării forței de muncă, au fost întreprinse măsuri la începutul anului 2022, au fost aprobate câteva măsuri adiționale de suport a persoanelor cu dizabilități, dar în condițiile în care nu sunt asigurate careva condiții favorabile, măsuri pozitive de stimulare a participării persoanelor cu dizabilități, nu sunt luate măsuri care să stimuleze competențele, inclusiv digitale, pentru că am observat o tendință după declanșarea pandemiei în care întreprinderile s-au axat foarte mult pe digitalizare și avem și un program național privind digitalizarea IMM-urilor. Trecem treptat într-o eră a digitalizării, o eră în care sunt necesare competențe digitale. Având în vedere faptul că nu s-au produs modificări esențiale în ceea ce privește accesul persoanelor cu dizabilități la educație, nu s-au produs modificări legate de competențele lor, inclusiv cele digitale, anticipăm că într-o ieră în care întreprinderile devin mai digitalizate și evident cu condiții mai sporite de încadrare, persoanelor cu dizabilități le va fi tot mai dificil să se încadreze pe piața muncii. Mai mult decât atât, în virtutea acestor factori legați de competențe și de educație, persoanele cu dizabilități s-au trezit în situația în care trebuiau să aleagă, fie merg direct la locul de muncă, ceea ce pentru ei, având în vedere starea lor de sănătate, nu era cea mai bună alternativă, dar așa s-a creat la un moment dat situația, circumstanțele, deci fie mergeau direct la locul de muncă, fie trebuiau să renunțe. Odată ce au renunțat și o bună parte au și renunțat la serviciu, s-au retras definitiv de pe piața muncii în perioada pandemiei, dar și post-pandemie, reintegrarea a fost foarte dificilă pentru ei. Deci persoanele cu dizabilități întotdeauna întâmpină dificultăți în încadrarea pe piața muncii, dar într-un context în care există anumite circumstanțe legate de sănătate, de riscul de infectare, reticența angajatorilor a devenit și mai mare de a încadra persoanele cu dizabilități pe piața muncii, având în vedere toate riscurile și vulnerabilitățile cu care se confruntă acest grup. Deci din acest lucru, presupunem că rata de ocupare va scădea în continuare. Cu atât mai mult, statisticile internaționale sugerează că se așteaptă în scurt timp un nou val al pandemiei COVID-19, ceea ce presupune că situația persoanelor cu dizabilități va înrăutăți și mai mult în cazul în care nu se vor întreprinde măsuri pozitive de stimulare a participărilor.
Actuala legislație prevede mai multe măsuri menite să stimuleze angajarea persoanelor cu nevoi speciale. Ați menționat că unele din aceste măsuri au fost aprobate chiar în acest an. Știm că angajatorii care iau la lucru persoane cu nevoi speciale beneficiază de subvenții din partea statului. De ce aceste și alte stimulente despre care experții spun că arată foarte bine pe hârtie, nu funcționează în practică?
Într-adevăr, la momentul actual putem spune că cadrul legal este unul bine scris, bine gândit, conceptualizat. Au fost aprobate în perioada 2018-2019 o serie de măsuri și servicii în interior. În 2022, la începutul anului, în primele luni, au fost aprobate încă o serie de modificări și proceduri de stimulare a participării pe viața muncii persoanelor cu dizabilități, dar datele vorbesc despre o situație mai puțin îmbucurătoare. Spre exemplu, vedem că în 2020, atunci când s-a declanșat pandemia, a crescut drastic și brusc numărul de șomeri înregistrați la Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă. O bună parte s-au retras de pe piața muncii, au solicitat suportul statului pentru perioada în care au rămas fără serviciu, fără venituri și așa mai departe. Ceea ce se întâmplă și ceea ce observăm din datele, din rapoartele care le publică Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, ține de faptul că chiar dacă în 2020 a sporit cererea, a crescut cererea față de serviciile care le prestează anotimie, rata de angajare a rămas aceeași comparativ cu perioada de până la pandemie. Deci anual, ANOFM raportează circa 200 de persoane cu dizabilități, 200 de șomeri. Deci aceștia sunt șomeri care au beneficiat de diferite servicii pe care le prestează ANOFM. Chiar dacă în 2020 a crescut cererea și au crescut, a sporit și numărul de șomeri care au fost înregistrați, oricum cifra a oscilat în jurul la 200 de șomeri angajați în câmpul muncii. Acest lucru și având în vedere că avem un cadru legal, avem proceduri, sunt servicii foarte bine gândite, deci din perspectivă legală, într-adevăr, lucrurile stau bine. Există o problemă mai mult la nivel de implementare, există o problemă la nivel de capacitatea ANOFM, dar și a subdiviziunilor teritoriale de a pune în aplicare aceste prevederi legale, de a pune în aplicare serviciile. Noi am venit cu câteva recomandări pe care viza inclusiv și Agenția de Ocupare a Forței de Muncă. Deseori, inclusiv și în discuții cu diferiți reprezentanți ai subdiviziunilor teritoriale, sunt invocate probleme legate de capacitate, deci este necesar un program sistematic de capacitare a reprezentanților ANOFM, a structurilor teritoriale, anume în modul de implementare a noilor prevederi legale, a noilor proceduri orientate spre angajarea persoanelor cu dizabilități. Și de altă parte, este vorba și de statele de personal care, la momentul actual, aparent sunt insuficiente pentru a implementa toate măsurile atât orientate către persoanele cu dizabilități, dar și pentru alte categorii vulnerabile. Plus, ar fi binevenit să fie regândit modul în care sunt stimulați reprezentanții ANOFM, dar și a subdiviziunilor teritoriale, inclusiv prin revizuirea politicii de remunerare. La momentul actual, în prestarea serviciilor, în mod special pentru grupuri vulnerabile, cum ar fi și persoanele cu dizabilități, practic nu se face outreach. Și acesta este un impediment destul de important, pentru că cel mai adesea grupurile marginalizate, excluse, care au acces mai limitat la oportunități, ei și cel mai puțin se adresează de obicei la servicii. Și în cazul dat, ANOFM, ca instituție mandatată pentru a stimula ocuparea forței de muncă, ar trebui să realizeze și module de outreach prin care să ajungă la grupurile care cel mai frecvent nu au inițiativa de a solicita ajutor sau suport atunci când au nevoie de acest lucru.
Ar fi nevoie poate de măsuri suplimentare de natură să stimuleze angajatorii să ia la lucru persoane cu nevoi speciale?
Aceasta ar fi o măsură foarte importantă. Discutam și cu reprezentanții OPD, care reprezintă interesele persoanelor cu dizabilități. Putem să gândim măsuri foarte bune din perspectivă legală, proceduri, servicii și așa mai departe, dar ne ciocnim de dificultăți atunci când vine vorba despre angajatori. Acest lucru, de fapt, înseamnă că măsurile trebuie să aibă o abordare holistică, o abordare multilaterală, deci, pe de o parte, să ne asigurăm că avem un cadru legal bun, ceea ce la momentul actual într-adevăr este, că avem instituții capacitate pentru a implementa aceste măsuri. De altă parte, trebuie să lucrăm atât cu beneficiarii cât și cu angajatorii. În cazul dat, când vorbim de persoanele cu dizabilități, adesea se pune în aplicare procedura de angajare asistată, care este o procedură destul de complexă și, în cazul dat, într-adevăr, trebuie să fie o conlucrare atât între instituție, cât și beneficiar și angajator. Dacă unitem partea de angajatori, riscăm să ieșuăm în implementarea acestor măsuri. Deci, într-adevăr, un eventual pachet de stimulare a participării persoanelor cu dizabilități trebuie neapărat să includă măsuri de stimulare a motivației angajatorilor, de sensibilizare a angajatorilor cu privire la necesitatea ocupării, oferirii locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități. Mai mult decât atât, în cadrul legal există o prevedere care presupune că unitățile care au peste 20 de angajați ar trebui să rezerve 5% din locurile de muncă pentru persoanele cu dizabilități. Mai puțin se aplică această prevedere legală, deci probabil este nevoie și de o anumită presiune din partea membrilor societății civile, dar și a grupurilor care reprezintă persoanele cu dizabilități, dar neapărat totuși trebuie să fie măsuri legate de stimularea, motivarea și sensibilizarea angajatorilor.
Dar sunt frecvente cazurile în care sunt penalizați angajatorii, iată că nu respectă această cotă de 5% de locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități?
Din păcate, nu cunosc date legate de sancționarea angajatorilor pentru nerespectarea acestor prevederi, dar cel puțin din statistica Consiliului pentru Egalitate, ei au înregistrat cazuri în care a fost refuzată angajarea persoanelor cu dizabilități pe criteriul de sănătate.
Dar persoanele cu nevoi speciale, iată cât de active sunt ele și insistente în a-și apăra drepturile în câmpul muncii?
Adesea, inițiativa este la un nivel relativ mic, inclusiv și din partea persoanelor cu dizabilități. Anume, din acest considerent, spuneam anterior că măsurile de stimulare trebuie să abordeze, pe de o parte, instituțiile care sunt responsabile de implementarea acestor măsuri a angajatorilor, dar și nemijlocit a beneficiarilor și a familiei acestora. Este foarte important ca să fie prevăzute măsuri de stimulare a motivației, inclusiv ce ține de piața muncii, dar și de educație. De exemplu, datele arată că nivelul de interes pentru a urma studii este destul de mic în rândul persoanelor cu dizabilități și ne referim la grupul 18 ani plus. Deci este exact grupul care ar putea să realizeze studii superioare, să vedem să obțină niște calificări profesionale care să-i ajute mai ușor să integreze piața muncii. Deci avem într-adevăr și aici o parte mai slabă, o lacună care neapărat trebuie abordată într-un pachet de măsuri.
A fost Natalia Covrig, analistă de politici publice și coordonatoare de proiect în cadrul Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje ale Europei Libere găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare. Ascultați Radio Europa Liberă, emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai. În continuare voi trece în revistă principalele știri din presa online. Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică se va întruni în ședință săptămâna aceasta pentru a decide eventuale măsuri sanitare restrictive în contextul creșterii numărului de cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19, anunță portalul Ziarului de Gardă. În ultima săptămână, aproape 6.000 de persoane s-au infectat. Incidența îmbolnăvirilor a crescut în majoritatea raioanelor și municipiilor din țară, cea mai înaltă fiind în Chișinău. Actualmente, în capitală, purtarea măștii este obligatorie în spitale și se recomandă în transportul public și spațiile închise. Într-un comentariu pentru replica media.md, șeful Direcție Sănătate a municipiului Chișinău, Boris Gâlcă, anticipează că măsurile sanitare din valul curent vor fi mai puțin restrictive. Citez: toată Europa, toată lumea are o atitudine mai temperată. Avem valul Omicron, care este foarte contagios, dar nu dezvoltă forme grave. În al doilea rând, majoritatea populației este vaccinată, a trecut prin COVID și avem o imunitate colectivă net superioară față de debutul pandemiei de acum 2 ani, explică Boris Gâlcă. Radio Chișinău rezumă audierile publice pe marginea proiectului noului cod electoral, care au avut loc marți în Comisia Parlamentară de Profil. Reprezentanții ai mai multor partide parlamentare și extraparlamentare au propus reducerea pragurilor de accedere în Parlament pentru blocuri, partide și candidați independenți. Reducerea pragului electoral va da posibilitatea mai multor partide să acceadă în Parlament, astfel făcând organul legislativ mai reprezentativ, a explicat liberal de Democratul Tudor Deliu. Expertul Asociației Promolex, Nicolae Panfil, a semnalat că unele prevederi care se referă la posibilitatea de a organiza alegeri timp de 2 zile în diaspora sunt interpretabile și pot crea situații în care alegătorii să fie tratați inegal. Proiectul codului electoral a fost criticat de opoziție. Deputatul socialist Vasile Bolea a menționat că proiectul în actuala redacție ar avantaja guvernarea, mai ales în aspectul asigurării reprezentativității politice în Comisia Electorală Centrală. O postare video a TV8.md despre un convoi de blindate pe traseul Chișinău-Ialoveni este printre cele mai comentate pe Facebook-ul moldovean, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor Crown Tangle. Jurnaliștii precizează că au surprins coloana de mașini în care se aflau polițiști de la Brigada de Poliție cu destinația specială Fulger la revenirea de la poligon, unde aceștia au desfășurat antrenamente ordinare. Pe Instagram, una din cele mai populare postări este a Europei Libere, care anunță că în municipiul Chișinău a fost instituit pragul de alertă roșu după ce în decurs de o săptămână au fost înregistrate peste 250 de cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19 la fiecare 100.000 de locuitori. Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns marți la un acord asupra planului de urgență privind reducerea consumului de gaze naturale al blocului comunitar cu 15%. Decizia este în conformitate cu propunerea făcută de Comisia Europeană și vine în contextul în care concernul energetic rus Gazprom, controlat de stat, a anunțat de miercuri o reducere drastică a livrărilor de gaze prin conducta principală Nord Stream 1 către Europa. Detalii are Radu Benea.
Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a cerut Europei să riposteze la războiul gazelor purtat de Rusia prin intensificarea sancțiunilor împotriva Moscovei, după ce Gazprom a anunțat că va reduce cu o cincime livrările zilnice de gaze în cursul acestei săptămâni. Astăzi am auzit noi amenințări legate de gaz la adresa Europei. Este un război deschis al gazelor pe care Rusia îl poartă împotriva unei Europe unite, a spus Zelensky în discursul său video de seară din 25 iulie. Gigantul rus de stat Gazprom a invocat anterior starea tehnică a unei alte turbine de pe gazoduct, spunând că din 27 iulie va opri funcționarea acesteia. Compania a precizat că acest lucru va duce la scăderea debitului la 33 de milioane de metri cubi pe zi, jumătate din cantitatea actuală. Săptămâna trecută, Gazprom a reluat livrările de gaze prin Nord Stream 1 după o pauză de 10 zile pentru întreținere, dar numai la 40% din capacitatea conductei. Rusia a declarat că a fost nevoită să reducă volumul din cauza că turbina care a fost trimisă pentru reparații în Canada încă nu i-a fost întoarsă. Între timp, autoritatea de reglementare în domeniul energiei din Germania a reiterat poziția Berlinului, potrivit căreia reducerile nu sunt necesare. Agenția Federală de Rețele a constatat că nu există niciun motiv tehnic pentru reducerea livrărilor și monitorizează îndeaproape situația, a declarat luni un purtător de cuvânt al agenției. Klaus Müller, șeful agenției, a avertizat recent că Germania rămâne la mila Rusiei, deoarece aceasta poate decide ce cantitate de gaz va trece prin Nord Stream 1, iar guvernul german consideră că reducerea fluxului de gaze ar fi o ripostă a Rusiei la sancțiunile dure impuse de Uniunea Europeană pentru invazia din Ucraina. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a acuzat Moscova că folosește energia ca armă, avertizând că Europa trebuie să se pregătească pentru o eventuală întrerupere completă a fluxurilor de gaze rusești. Potrivit șefei Comisiei, este evident că Kremlinul nu este un partener de încredere pentru aprovizionarea cu energie a Europei. Pe lângă problemele legate de Nord Stream 1, Gazprom și-a menținut în mod deliberat nivelurile de stocare la un nivel scăzut, iar Rusia alimentează 12 state membre ale Uniunii Europene doar parțial sau deloc cu gaze, a spus Ursula von der Leyen luni într-un interviu pentru agenția germană DPA. Șefa Comisiei a declarat că pentru a putea să facă față consecințelor unei opriri complete a livrărilor de gaze din Rusia, Europa trebuie să economisească 15% din consumul său de gaze până în martie și să înceapă să facă acest lucru imediat. În replică, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia nu este interesată să oprească livrările de gaze către Europa și că livrările vor fi majorate atât cât este posibil din punct de vedere tehnic.
Rusia nu este zainteresată. Rusia este ответственна
Rusia este un furnizor de gaze responsabil și, în pofida ceea ce se spune de către Comisia Europeană, în capitalele europene sau în Statele Unite, Rusia a fost și rămâne țara care garantează în mare măsură securitatea energetică a Europei, a declarat Peskov luni într-o conferință de presă. O oprire completă a importurilor de gaze rusești sau o reducere bruscă ar putea lovi puternic industria și gospodăriile. Anul trecut, 40% din totalul importurilor de gaze ale Uniunii Europene au provenit din Rusia.
A fost Radu Benea. Urmează jurnalul de corespondent semnat de William Totoc.
Piața Împăratul Wilhelm din Berlin a primit de curând un nume nou, Richard von Weizsäcker. Vechea denumire fusese oarecum ambiguă și, bineînțeles, anacronică, avându-se în vedere că ultimii doi monarhi, Wilhelm I și Wilhelm al II-lea, nu se bucură de o apreciere unanimă în opinia publică republicană a Germaniei contemporane. Numele nou, Richard von Weizsäcker, atribuit pieții din cartierul berlinez Schöneberg, nu a fost contestat de nimeni. Respectul postum de care se bucură fostul președinte federal Richard von Weizsäcker se explică prin faptul că acesta a contribuit în 1985 la o schimbare de paradigmă în ceea ce privește interpretarea oficială a istoriei recente. Weizsäcker, fiul fostului politician nazist Ernst von Weizsäcker, condamnat la Nürnberg pentru crime de război, a avut curajul să susțină că 8 mai 1945 constituie pentru germani ziua eliberării de regimul totalitar nazist. În consecință, 8 mai nu poate fi considerat drept ziua înfrângerii. Prin această afirmație făcută într-o cuvântare rostită cu prilejul aniversării a 40 de ani de la terminarea războiului, von Weizsäcker a influențat nu numai cultura memoriei, ci a furnizat și argumentele de bază celor care pledează pentru o distanțare veridică față de un trecut pătat. În acest context se înscrie și amplul proces de eliminare a unor denumiri din spațiul public, care amintesc de figuri nedemocratice și situații istorice compromisătoare. Propunerile pentru redenumirea unor străzi sau instituții sunt lansate de obicei de către organizații civice sau politice. De multe ori, ele sunt însoțite de polemici interminabile care nu duc la vreun rezultat concret. De exemplu, propunerea de redenumire a Aleii Pacelii din Berlin în Golda Meir, făcută în 2020, s-a soldat numai cu o soluție de compromis. Aleea își va păstra numele, dar în același timp se vor amplasa în mai multe locuri niște tablițe inscripționate cu informații legate de trecutul contestat. În urmă cu câteva zile, Senatul Universității Eberhard Karl din Tübingen a respins propunerea redenumirii instituției. Renunțarea la acest nume a fost cerută deja cu decenii în urmă de către asociații studențești. Pe Graf Eberhard Imbart, fondatorul universității, și pe Herzog Karl Eugen von Württemberg, care a dat numele pe care îl poartă și astăzi, studenții îi acuză de măsuri represive contra evreilor. Aceste critici au fost confirmate și într-o expertiză a unor istorici. Aceștia însă precizează că cele două personaje contestate au acționat în conformitate cu spiritul vremurilor de atunci. În opinia rectorului, cei doi au fost oameni care au greșit, dar în același timp au merite incontestabile. Această părere au împărtășit-o și cei 16 profesori din Senatul Universității, care au votat pentru menținerea denumirii față de cei 15 care și-ar fi dorit schimbarea numelui. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totu.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Pe internet ne găsiți la orice oră la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Ala Ceapai și vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.